է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր ինքշաբթի է, հունիսի 30-ը, մեր առավոտյան եթերաժամին առաջարկում ենք լսել։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը այսօր հանրահավաք է անցկացնելու Ազատության հրապարակում։ Հայաստանցիների գրեթե կեսը համոզված է, որ երկիրը կառավարելու լավագույն ձևը ժողովրդավարությունն է։ Ադրբեջանի ժամանում Իրանի խորհրդանի նախագահը։ Կթերթենք նաև որվա մամուլը, բայց նախ լուր էր։ Հունաստանի խորհրդարանը այսօր քվեարկության կդնի կառավարության հակաճգնաժամային ծրագրի մի քանի կոնկրետ կետեր։ Խորհրդանական քննարկումները ուղեկցվում են 48 ժամյա համընդհանուր գործադուլներով և բողոքի ցույցերով։ Թալիբների մոտ 1.5 տարի գերությունից հետո ազատ են արձակվել Ֆրանսիա 3 հեռուստաընկերության լրագրողն ու օպերատորը և Քաբուլից մեկն էլ Փարիզ։ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում 3 հակակառավարական ցույցի շուրջ 150 մասնակիցներ են ձերբակալվել։ Հեղափոխություն սոցիալական ցանցերի միջոցով ակցիան անցկացվում արդեն 4-րդ անգամ։ Մասնակիցները պաստառներ չեն պարզում, կարգախոսներ չեն հնչեցնում, միայն պարբերաբար ծափահարում են, այդպիսով հայտնելով իրենց դժգոհությունը գործող իշխանությունների դեմ։ Ռուսաստանը այսօրվանից չի վերականգնի էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը Բելարուս, ինչպես հայտարարվել էր ավելի վաղ։ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը դադարեցվել է Մինսկի կուտակած 21 միլիոն դոլար պարտքի պատճառով։ Աֆրիկյան Ուգանդա և Նիգերիա պետություններում ուժեղ կայծակի հետևանքով 37 մարդ է մահացել, Ուգանդայում զոհվել են դպրոցի շենքում գտնվող 22 աշակերտները։ Ունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում բացվել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանի հուշարձանը։ Արարողությանը մասնակցել է նախկին պետքարտուղար Քոնդոլիզա Ռայսը, այս տարի նշվում է Ռեյգանի 100-ամյակը։ Այսօր ծննդյան 57-րդ տարեդարձն է նշում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը այսօր հանրահավաք է անցկացնելու Ազատության հրապարակում։ Անցնող ամիսը հարուստ էր թե արտաքին և թե ներքաղաքական իրադարձություններով, սակայն հանրահավաքի օրակարգի գլխավոր ինտրիգը պայմանավորված է իշխանությունների հետ երկխոսելու շուրջ կոնգրեսի հետագա քայլերով։ Հիշեցնենք, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ չի բացառում հատուկ նշանակված մարդկանց միջոցով քննարկումներ անցկացնելու հնարավորությունը, ընդգծելով, թե բաց են ցանկացած քննարկման համար։ Հայազգային կոնգրեսում ասում են, որ անձամբ Լևոն Պետրոսյանը կպատասխանի Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությանը։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի ճշտել է այսօրվա հանրահավաքի օրակարգը։
Այսօր կայանալու է Հայ ազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, կասեք խնդրեմ, ինչ հարցեր են քննարկվելու հանրահավաքի ժամանակ։
Երկրում ստեղծվել է շատ ծանր իրավիճակ, ժողովրդի համբերությունը սպառվում է, և ամենագլխավոր հարցը Հայաստանում այսօր հետևյալն է. արդյոք հնարավոր կլինի անցնցում կերպով երկխոսության միջոցով Հայաստանում լուծել այս իշխանությունների հեռացման խնդիրը, այսինքն արդյոք հնարավոր կլինի Հայաստանում ձևավորել լեգիտիմ համապետական իշխանություն երկխոսության միջոցով։ Այդ հարցի պատասխանը մենք պետք է տանք հունիսի 30-ին, և ժողովրդի հետ միասին մենք կորոշենք, թե ինչպես է դա արվելու, որովհետև բոլորի համար հասկանալի է, որ եթե երկխոսությունը չկայանա, տապալվի կամ որևէ արդյունքի չբերի, ուրեմն ժողովրդի համար մնում է մեկ ճանապարհ՝ ոտքի կանգնելու և գնալու իրավիճակի էսկալացիայի։
Արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու պահանջը կարծես թե հիմնականն է, որ ներկայացնում է կոնգրեսի իշխանություններին։ Մյուս կողմից հայտնի է, որ Ստրասբուրգում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե չի պատրաստվում գնալ արտահերթ ընտրությունների։ Կարող ենք այսպիսով եզրակացնել, որ իշխանություն Հայ ազգային կոնգրեսի երկխոսությունը ավարտվել է կամ մոտենում է ավարտին։
Ես չեմ կարծում, որ նման եզրակացության կարելի է գալ, եթե չի պատրաստվում, ոչինչ չի խանգարում իրեն 10 օր հետո սկսել պատրաստվելու, այնպես որ ես չէի համարի դա վերջնական պատասխան, և այս վերջին արաբական հեղափոխությունների փորձները ցույց տալիս, թե ինչպես են դիկտատորները իրենց նախորդ հայտարարված դիրքերից շատ արագ նահանջում, երբ սկսում է ժողովրդի ընդվզումը։ Նրանք նույն վճռականությամբ հայտարարում էին, որ չեն թողնելու քաղ բանտարկյալներին, նույն վճռականությամբ հայտարարում էին, որ չեն ազատի ազատության հրապարակը, բայց ժողովրդի ճնշումը ստիպեց նրանց գնալ զիջումների։ Կարծում եմ, որ ես հարցում մենք ունենք նույն իրավիճակը։
Եթե փորձենք այսպես կանխատեսումով հանդես գալ, դուք ինչ զարգացումներ եք տեսնում առաջիկա շաբաթներին կամ այսպես 2-3 ամիսներին Հայաստանում։
Նախ հունիսի 30-ին մենք դա ժողովրդի հետ միասին կորոշենք, կոնգրեսում արդեն քննարկումները ավարտվել են, որպես ոսանը իր ելույթում կներկայացնի ազգային կոնգրեսի մոտեցումները այս հարցում, իսկ շատ ճշգրիտ նախատեսումներ անելը ես համարում եմ ոչ նպատակահարմար եւ ավելորդ, որովհետեւ պրոցեսը քաղաքական շատ դինամիկ է, իրավիճակը իսկապես օրեցօր վատանում է, գները աճում են, ժողովրդը օրվա հացի խնդիրը արդեն չի կարողանում լուծել եւ շատ հնարավոր է, որ այս ամենը բերի սոցիալական պայքյում։
Հարգելի ընկերներ, Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքին այսօր ուղիղ հեռարձակմամբ կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում www.azatutyun.am հասցեով։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Համաշխարհային բանկը այս ամիս հայտարարեց, որ զարգացող երկրների մեծ մասը կամ արդեն հաղթահարել է կամ մոտ է համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամը հաղթահարելուն եւ իրենց տնտեսության նախկին մակարդակը վերականգնելուն։ Միջազգային ֆինանսական խոշոր կառույցը փաստեց ճգնաժամը, այլևս այն հիմնական ուժը չէ, որ թելադրում է տնտեսական ակտիվության տեմպը զարգացող երկրներում։ Երեք հրապարակված մեկ այլ զեկույց էլ արձանագրել է, թե ինչ ազդեցություն է ունեցել ֆինանսական ճգնաժամը մի շարք պետություններում, այդ թվում Հայաստանում։ Գևորգ Ստամբուլցյանին լսենք։
Հայաստանցիների 44%-ը համարում է, որ երկրի կառավարման լավագույն ձևը ժողովրդավարությունն է, իսկ ազգային էկոնոմիկայի կարգավորման ամենաարդյունավետ համակարգը շուկայական տնտեսությունը։ Սա այն վկայում վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի և Համաշխարհային բանկի երեք հրապարակած համատեղ զեկույցի տվյալները։ Կյանքն անցման շրջանում անունը կրող այս հետազոտությունն անցեկացվել կենտրոնական Եվրոպայի հետ խորհրդային տարածքի 33 պետություններում և Թուրքիայում։ Հետազոտության նպատակն է պարզել, թե ինչ ազդեցություն ունի թողել համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը պետությունների այս խմբի վրա։ Արևմտյան մասնագետները պնդում են, որ Հայաստանի պարագայում ճգնաժամն ազդել է տնային տնտեսությունների 62%-ի վրա, համեմատության համար Ադրբեջանում այդ ցուցանիշը 55, իսկ Վրաստանում 54% է։ Վերլուծաբանները նաև պնդում են, որ Հայաստանում ամենալուրջ խնդիրը փոխադարձ վստահության պակասն է, եթե 2006-ին միմյանց վստահում էր հայաստանցիների շուրջ 30%-ն, ապա այսօր այդ ցուցանիշը գրեթե 40%-ի կանգում է արձանագրել, հասնելով 8%-ի։ Հետազոտվող տարածաշրջանում սա ամենացածր ցուցանիշն է, պնդում են եվրոպացի մասնագետները։ Նրանք սակայն նկատում են, որ պետական հաստատությունների նկատմամբ վստահությունը վերջին տարիներին որոշակիորեն աճել է, այնուհանդերձ նախագահին, կառավարությանն ու խորհրդարանին վստահող հայաստանցիների թիվը չի գերազանցում 33%-ը։ Վստահության ամենաբարձր ցուցանիշն ունեն զինված ուժերը։ Վերջին հարցման համեմատ վստահության ամենամեծ անկումը Հայաստանում արձանագրել է եկեղեցին։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի և Համաշխարհային բանկի մասնագետները նաև նկատում են, որ Հայաստանում առավել լուրջ խնդիրներից է շարունակում մնալ կոռուպցիան, հարցվածների 20%-ը նշել է, որ վերջին մեկ տարում կաշառք է տվել որևէ պետական հաստատությունում, 25%-ը խոստովանել է, որ ստիպված է եղել կաշառել ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցներին։ Ընդհանուր առմամբ հայաստանցիների միայն 20%-ն է կարծում, որ երկրում վերջին 4 տարիների ընթացքում կոռուպցիայի մակարդակը նվազել է։ Հայաստանի բնակչության միայն 22%-ն է բավարարված կյանքի որակով, նշում են հետազոտության հեղինակները, նկատելով նաև, որ այս ցուցանիշն անկում է արձանագրել սոցիալական գրեթե բոլոր խմբերում, բացառությամբ ամենաբարձր եկամուտի տեր մարդկանց։ Հայաստանցի հարուստների շրջանում կյանքի որակը բավարարում է ամեն երկրորդին, պնդում են եվրոպացի փորձագետները, նաև նշելով, որ հայերը հետխորհրդային տարածքի ամենահոռետես ազգերից մեկն են։ Հայաստանցիների միայն 33%-ն է կարծում, որ իրենց զավակներին լավ ապագա է սպասում։ Լավատեսների քանակը Հայաստանում 2006 թվականից ի վեր նվազել է շուրջ 10%-ով, պնդում են վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի և Համաշխարհային բանկի համատեղ զեկույցի հեղինակները։
Հայազգային կոնգրեսի այսօրվա հանրահավաքը մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, հաղորդման այս հատվածում օրվա թերթերից մի քանի հրապարակումների ծանոթանանք։ Այսօրվա հանրահավաքին ընդառաջ ժամանակի խմբագիրը կանխատեսում է։ Հայազգային կոնգրեսն այսօր երևի թե պատասխանելու է իշխանությանը, սակայն պետք չէ նաև բացառել, որ կոնգրեսի պատասխանը ոչ թե կտեղավորվի ԱՅՈ-ի կամ ոչի շրջանակում, այլ կպարունակի մոտավորապես այնպիսի թեզեր, ինչպիսին պարունակում էր Սերժ Սարգսյանի պատասխանը։ Այսինքն չի բացառվում, որ կոնգրեսը հանդես գա նոր առաջարկություններով, որոնց միջոցով կփորձի հստակեցնել Սերժ Սարգսյանի բավական լղոզված և հեղեղուկ պատասխանը։ Չի բացառվում, սակայն, որ կոնգրեսը պարզապես փորձի Սերժ Սարգսյանին առավել հստակ դաշտ բերել վերջնագ այն բովանդակությամբ պատասխանելով։ Անդրադառնալով նույն թեմային, Հայոց աշխարհը գրում է. Չի բացառվում, որ հակառաջնորդը, որը բնականաբար կողմը երկխոսության, այդուհանդերձ իշխանական պատվիրակության կազմավորման պահանջ ներկայացնի, դե արձակուրդային սեզոն է միտինգների համար անբարենպաստ շրջան, պետք է չէ գնդակն ուղարկել իշխանության դաշտ և 1-2 ամիս սպասել, մինչև որ վրա կհասնի քաղաքական թեժաշունը միտինգների լավագույն սեզոնը։ Երևի այս ինտրիգը նկատի ունեին ՀԱԿ-ի վերնախավի անդամները, որոնք անցած օրերին համոզված պնդում էին, թե Սերժ Սարգսյանը նորից է պատասխանելու ՀԱԿ-ին, մի խոսքով իսկական տունտունիկ։ Առավոտի այսօրվա խմբագրականում կարդում ենք. Այնքան ժամանակ, մինչև կոնգրեսը հանդես էր գալիս ոչ նեղ քաղաքական, այլ այնպիսի պահանջներով, որոնք կիսում էին ոչ միայն իրենց համակիրները, օրինակ քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը, նրա գործերը հաջող էին ընթանում։ Հենց որ ՀԱԿ-ը շեղվեց և մտավ արտահերթ նախագահական ընտրությունների, իսկ ըստ էության նախագահի հրաժարականի և իշխանության փոխանցման ավանդական հունի մեջ, իրավիճակը փոքրինչ փոխվել է։ Պահանջի հիմնավորումը ընտրությունները կեղծվել են և այդ պատճառով առաջացել է սուր քաղաքական ճգնաժամ, այնքան էլ համոզիչ չէ, եթե ճգնաժամի գլխավոր բաղադրիչի իշխանությունների ոչ լեգիտիմությունն է, այդ դեպքում մենք արդեն 16 տարի ապրում ենք այդ ճգնաժամի մեջ։ Գուցե հենց այդպես էլ կա, բայց այդ ճգնաժամը կրիտիկական զանգված կամ բավարար կոնդիցիա երբեք չէր ապահովում։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսօր Ադրբեջանը ժամանում Իրանի խորհրդարանի խոսնակը, ամսվա սկզբին հիշեցնենք Սերժ Սարգսյանի հրավերով Հայաստան պետք է ժամաներ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը, սակայն վերջին պահին այցը հետաձգվեց, ինչպես պաշտոնապես նշվեց, կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ։ Կազանյան հանդիպումից մի քանի օր առաջ էլ Ահմադինեջադը զանգարեց Հայաստանի և Ադրբեջանի իր գործընկերներին։ Բաքու մեկնելուց առաջ խորհրդարանի խոսնակը ևս անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտությանը, պնդելով, որ Իրանը Իրանի միջնորդ առնալու պատրաստակամությունը, Տաթևիկ Լազարյանն է մանրամասնում։
Այսօր Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Ալի Լարիջանին ժամանում է Ադրբեջան, ինչպես ապագործակալությանը հայտնել են Ադրբեջանում Իրանի դեսպանատնից Լարիջանին հուլիսի 1-ին կայցելի Հեյդար Ալիևի գերեզման, այնուհետև պաշտոնական հանդիպումներ կանցկացնի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, վարչապետ Արթուր Ռասիզադեի, Միլի Մեջլիսի նախագահ Օկտայ Ասադովի և այլ պաշտոնյաների հետ։ Սա Իրանի խորհրդարանի խոսնակի առաջին այցն է Ադրբեջան։ Անցյալ տարի Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի նախագահը այցով եղել է Իրանում։ Իր այցի նախորդին Ընդ գործակալությանը տված հարցազրույցում Ալի Լարիջանին բարձր է գնահատել երկու երկրների խորհրդարանների միջև ձևավորված հարաբերություններն ու փոխգործակցությունը։ Նա նշել է, որ Իրանի և Ադրբեջանի խորհրդարանների միջև մի շարք համաձայնագրեր են կնքված, և հավելել, որ հնարավոր է այս հանդիպման ընթացքում ևս երկու կողմ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում նոր համաձայնագրեր ստորագրվեն։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում միջնորդի դերում հանդես գալու պատրաստակամության մասին Իրանի հայտարարություններին, Ալի Լարիջանին ասել է, որ ինչպես և նախկինում, իրենք այժմ էլ կրկնում են, որ տարածաշրջանային հակամարտությունները պետք է լուծվեն հենց տարածաշրջանի ներսում բանակցություններ վարելու միջոցով։ Փորձը ցույց է տալիս, որ երբ այդպիսի հակամարտություններում միջամտում են խոշոր երկրները, հակամարտությունը ձգձգվում է, նրանք իրենց նպատակներն ունեն այդ հարցում, ասում է Լարիջանին։ ՀՀԿ Մինսկի խումբը արդեն երկար տարիներ վարում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունները։ Ինչ արդյունքի են նրանք հասել, հարցնում է Լարիջանին, շարունակելով, որ իրենք հիմնավորված կարծում են, որ այս կարգի հակամարտությունների լուծման ուղղված բանակցությունները արդյունավետ կարող են լինել միայն այն դեպքում, եթե անցնում են տարածաշրջանի ներսում, քանի որ նույն տարածքի երկրները ավելի լավ կարող են միմյանց հասկանալ, հայտարարել է Լարիջանին ըստ Թրենդ գործակալության, եզրափակելով, թե իրենք պաշտպանում են տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Հայկական կողմը բազմիցս հայտարարել է հակամարտության լուծման Մինսկի խմբի ձևաչափին հավատարմության մասին։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակը կարևորել է նաև Թուրքիայի դերը տարածաշրջանում, նշելով, որ Թուրքիան, ինչպես և Ադրբեջանը, Իրանի համար եղբայրական երկիր է։ Խոսելով Իրանի միջուկային ծրագրի մասին, որը դարձել է արևմտյան մի շարք պետությունների հետ հարաբերությունների լարման պատճառ, Ալի Լալիջանին ասել է, որ խնդիրը տեսնում է Միացյալ Նահանգների և արևմտյան երկրների կողմից Իրանի նկատմամբ սահմանափակման քաղաքականություն վարելու մեջ։ Լարիջանին ասել է, որ իր կարծիքով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական երկրները մտահոգություն են հայտնում, որ Իրանը խաղաղ ատոմի ծրագրի քողի տակ ատոմային ռումբ ստեղծելու փորձեր է անում, մինչդեռ Իրանը հերքում է այդ մեղադրանքները։
Հարգելի ուղդիներ, այս եթերաժամն ավարտվում է։ Ըստ օդերևութաբանների կանխատեսումների, այսօր Երևանում օդի ջերմաստիճանը ավելի բարձր կլինի, քան նախորդ օրերին, հասնելով 38 աստիճանի։ Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ հաղորդումը եթերում կլինի ժամը 15-ին։ Երևանյան ստուդիայում աշխատում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Հաջողություն։
when we fell in love, we were young and innocent. Do you remember